tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
Det som på mange måter kjennetegner store forfattere er hvordan deres verker blir lest i lang tid etter de først kom ut, og hvordan mennesker i ulike tider, og dermed med ulike utgangspunkt, finner den samme litteraturen interessant. Dette gjelder Franz Kafkas forfatterskap. Født i 1883 og død i 1924, ble han så vidt 40 år, men han rakk likevel skrive innflytelsesrike noveller og romaner som fortsatt holder seg. Det er Kafka som er tema for dagens sending, og med meg i studio har jeg...
Meg, Alva Namdar-Kjensli.
Og meg, Julia Bueso.
Og jeg, Erik Løvær. Så i denne sendingen så skal vi høre et intervju som du, Julia, gjorde med Bernt Otto Naumann, professor emeritus i tysk ved NTNU. Og deretter skal vi diskutere to av Kafkas noveller. Den første er kanskje den aller mest kjente, nemlig Forvandlingen. Og deretter en annen litt kortere novelle ved navn En sultekunstner. Og til slutt skal vi høre et innslag av og med Sara. Men aller først så vil jeg begynne med å spørre deg, Alva. Hvilket forhold har du til Kafka?
Kafka er jo et navn jeg føler de fleste kjenner, eller i hvert fall jeg har hørt masse om, men jeg har ikke lest noe av han før noe nylig, før denne sendingen faktisk. Så forholdet mitt er ganske kort, men jeg liker han. Han er veldig sånn sansende, veldig kortfattet språk, og det synes jeg er gøy. Og han setter på en måte sånn en klaustrofobisk og forundrende stemning med en gang. Og det er sjelden jeg leser en bok som er så klar på stemningen. Ved første setning på en måte, og det er jeg liker han. Jeg kommer sikkert til å lese mer enn, håper jeg. Hva er det, Cassandra? Hva forhold er det?
Jeg har heller ikke lest så veldig mye av Kafka i mitt liv før for 2 år siden da jeg leste Prosessen, og frem til det så hadde han liksom vært et navn bare på en sånn forfatter som er, man vet er stor og man vet er kanon, men som føles veldig utilgjengelig og vanskelig en lang grunn. Men da jeg leste Prosessen, så synes jeg egentlig bare at den var utrolig morsom og rar og ubehagelig samtidig. Og det som slo meg var språket, som jeg også har sett pris på i veldig stor grad når vi har lest den til denne sendingen. Det er et veldig, veldig tilfredsstillende språk, fordi beskrivelsene hans er så presise, og alt han skildrer blir så sykt konkret og levende, og det føles deilig å lese, synes jeg. Men hva med deg, Erik?
Ja, nei, jeg er helt enig, egentlig. Jeg husker at jeg også leste Prosessen, faktisk, som det første. Det var vel i 2017, husker jeg. Og det husker jeg også veldig godt at jeg satt på toget på vei til København. Og da fikk jeg på en måte litt sånn... Det var en egentlig litt sånn sterk opplevelse, for jeg fikk så mange på en måte sanseinntrykk, både ved å være på tog og liksom se ut av vinduet, samtidig som jeg på en måte fulgte med på... en ganske urettferdig straffeprosess i boken, og det var ikke en så veldig lang bok, så jeg på en måte prøvde å lese litt sakte da, hele veien, fordi at jeg syntes det var så spennende og liksom ville få med absolutt alt. Så det var et godt førsteinntrykk, og veien deretter var vel til Forvandlingen, og så i dag da, når vi har lest En sultekunstner, som vi også skal snakke om litt senere, som jeg synes var veldig, veldig spennende. Det ble veldig fint.
Det er jo fint at jeg føler at vi alle tre har litt samme opplevelse av Kafka, da. At han, vi liker det presise språket, og at han har dratt oss med inn i noe nytt, og noe kanskje litt forvirrende, og noe litt ubehagelig, men noe som virkelig får oss til å lese videre. Det er jo ikke verst at alle tre har den følelsen.
Ja. Nei, så det skal bli ordentlig spennende å snakke litt om hans forfatterskap i dag.
På tide å skru på tekstbehandlingsprogrammet!
Yndlingssykkelen de siste 6-7 månedene er en enhjulssykkel.
Vi har Marie Eibert på besøk, jeg og Eline.
Marie og
Bær.
Jeg tenker alltid at en T slutter med Ø, H, 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 utropstegn, utropstegn. Det bare tekstbehandlingsprogrammet.
Nei, det var ikke så mye å si.
Og i forbindelse med denne sendingen, Julia, så har du hatt et intervju. Kan du fortelle om det?
Ja, jeg var så heldig å få muligheten til å intervjue Bernt Otto Neumann, som er professor emeritus i tysk ved NTNU. Og der på NTNU så holder de nå på med et tverrfaglig prosjekt, hvor de prøver å koble sammen de ulike fagfeltene som NTNU jobber med, og bringe humaniora og språk i forbindelse, eller sette det i forbindelse med naturvitenskapene. Og i forbindelse med det så skriver de også om Kafka som en forfatter som var en del av et miljø hvor vitenskapen også blomstret, og at det hadde innflytelse på hans verk da. Og han snakket også om sitt syn på de ulike verkene og på ulike spørsmål vi ønsket å få mer innsikt i. Så det skal dere nå få høre. Her kommer et intervju med Bernt Otto Neumann. Ja, da vi i gang. Velkommen til deg, Bernt Neumann fra NTNU. Du professor emeritus i tysk. Vi veldig glad for at du vil være her og snakke om Kafka og ditt prosjekt med oss. Og da lurer jeg på om du vil introdusere det.
Ja, takk for hilsen, kjære Julia. Jeg som sagt, du har nefte på NTNU. Og NTNU jo Norges tekniske universitet. Og denne videnskapelige identitet drejer sig om en formidling mellem humaniora, den såkaldte første kultur, og naturvidenskapen, den såkaldte andre kultur, med blik på konstituering af en tredje kultur. Men hvad handler projektet konkret om? Svaret kræver en liten ekspedition ind i kulturhistorien, og konsekvent transdisciplinær spørgsmålstilling. Jeg giver dig et eksempel. Er de verdenskjente forfattere Franz Kafka og også Michel Welbeck, litteraturens svar på Arnold Schönbergs tolvtonemusik, hvis man vil, Schönbergs klaviersuite forholder sig for eksempel til Beethovens sjette Symphonie Pastorale, som Kafkas Naturtumorroman. Die charakteristiske, also Kafkas romaner, charakteristiske ideen forstand, at ikke bare menneskets erfaringsverden, men også hele universet, begynder å få svarte hyll. Og hyllene i vår erfaringsvirkelighet åpner nå for innsyn i hva som baken for. Kafka blir kjent med denne formen for modernitet gjennom sin intense møter med Albert Einstein. Altså Einstein var professor i Prag, og Kafka var altså ikke bare en gang, flere ganger sammen med ham, og ble meget intenst introdusert i Einsteins lære. Den nye relativisme, ikke sant, at alt kan forvandles til alt. Altså, da min kjernepunkt. Nemlig også forestill deg, da, utenkelig egentlig, energi kan forvandles i materie, og materie kan omvendt forvandles i energi. Det oppdagelsen til Einstein, som han gjorde teoretisk, og det blir praktisert med siste århundrets store oppfinnelse, nemlig atombomben. Ikke sant? Altså denne schreckliche Opfindelse, som har sine Ritter i Einsteins teorier. Og det var altså formidlet som en ny relativisme gjennom Einsteins relativitetsteorie, og det betød for den hittil harmoniske borgerlige roman en slags litterær atonalitet. Med det meneste en slags dualisme, hvor roman har i vågen drøm sit nye mønster. Kafkas tekster er drømmeaktig. Vågen drøm sit nye mønster, som i Kafkas Mareritt-romane. Rundt 100 år senere forkynner Michel Houellebecq, som også er vår forfatter, at moderne litteratur kan bare skrives av forfattere som kjenner til det meste utviklingen i naturvitenskapens verden. Og det forbløffende, og da vil jeg rose vår forskningsgruppe, det forbløffende er at vi har egentlig oppdaget at det består en meget tett forbindelse mellom Kafka og Kafkas tekster til faktum. At Einstein var i Prag. På denne måte dreier det seg altså om et transdisciplinært emne, kjerneområdet for NTNU som Norges eneste teknisk-naturvitenskapelige universitet. Så langt altså hva jeg ville si om vårt projekt.
1, 2, 3.
T-E-K-S-T-B-E-H-A-L-D-L-I-G P-S-P-R-O-G-A-M-A-M.
Takk, spanningsprogrammet på Radio Nova.
Det første vi da lurer på med tanke på vår episode om Kafka er hvem han var og hva med hans liv som reflekteres i hans bøker.
Altså det er sånn prinsipielt må jeg si at denne måte å oppdage sporer til forfatterens liv i tekstene er meget komplisert hos Kafka. Fordi de er egentlig på en abstraksjonsnivå, ja, skjønner du, som ikke tillater sånn direkte forbindelse. Men hva jeg vil si av det følgende, og det har noe å gjøre med min introduksjon i projektet, Kafka er egentlig forvandlingens forfatter. Og det er ikke tilfeldigvis, og dere var jo også, du var også interessert, for eksempel i Metamorphoses, altså forvandlingen, Kafka er forvandlingens forfatter. Og Kafka er i den forstand også barn, hvis man vil, av Praha. Fordi Praha var siden middelalderen. Altså med alle disse videnskapelige folkene, som var forsamlet i Praha, interessert i forvandlingen. Og det dreier seg egentlig fra Tycho Brahe og tidlige astronomer til Einstein, at sånn folk var tiltrekket av Praha og prøvde egentlig å oppdage, først med alkemistiske midler, man kan ikke fremstille gull og sånne ting, og etterpå endte det opp i denne form av forvandlingen som Einstein, jeg har beskrevet det, som Einstein teoretisk oppdaget. Nemlig, du kan forvandle energi til materie, og materie til energi. Og nå kommer jeg tilbake, og Kafka er virkelig forvandlingens forfatter. Og hvis du tenker, altså hans gjennombrudd i sin måte, altså i sin forfatterkarriere, var jo denne forvandlingen. Altså denne metamorphosis heter det på engelsk. Og det var altså en gjennombrudd hvor Kafka alltid var interessert at vi kjenner egentlig ikke den virkelige kjernen av noe. Ja? Altså også sin siste roman Slotte bestod jo av en haug av aktører, ja, som du ikke engang kan skille. De har ikke engang individuelle trekk. Og det kan du forstå, som Hannah Arendt har forstått det, nemlig sånn kritikk av administrasjon og denne alt overveldende form av en anonym forvaltning, som vi alle kjenner, men det har også noe å gjøre med denne eldre tenkemønster, at egentlig hænger alle disse formene, som vi kender, hænger sammen. Og de kan skifte over i hverandre. Og det kommer altså i slotte til syne, fordi du findes altså bestemte figurer, altså Portys, die Gehilfen, der Atu, unge Mænd, som omkretser Kor, altså Kor er den afkortelse for Kafka, omkretser Kor egentlig som, hvis du vil, atompartikler, rundt atomkjernen, ja, og er altid i færd og gjør nogle uforventede bevægelser og så videre. Og der kommer altså også Kafkas møte med Einsteins teorier til udtryk. Det er altså det ene. Det andre er, og der tror jeg bliver lidt livsnærere, vi får se, Kafka er ekspressionist. Og ekspressionisme, der ved du, er egentlig bestemt af ja, dominerende og delvis forfærdelige farsfigurer, som overskygger disse stakkars sønnenes skæbne. Ja. Og Kafka og det stemmer, det er altså fuldstændig rigtig, også biografisk, at Kafka var søn til en far, som hatte på en meget rabiat måde rejt og bliver en anerkendt forretningsmand i Praha, og har egentlig ja, altså mistet egentlig sin sensibilitet, hvis du vil, i denne proces. Og den frygtelige erfaring for denne far, som på sin måde var jo også et stakkars væsen, var, at hans store håb, den ældste søn, Franz Kafka var den ældste, faren var selvfølgelig sådan traditionell mandsskikkelse, som bare forventet en mandlig etterfølger. Og der var farens store problem, at Franz Kafka var ikke interesseret at drive hans handel, altså farens handel videre, men satte om natten og skrev ned bestemte fortællinger. Og det var, og det gjorde ham til en forfærdelig skikkelse for Franz Kafka. Og på denne måde har for eksempel i Das Urteil, altså Dommen, kommet denne forfærdelige farsfigur ind i Kafkas litteratur. Og det er altså, hvad Kafka har fælles med denne ekspressionisme. Og det kan du indordne, og der går man også ikke langt for langt. Det har nu at gøre med erfaringen af Første Verdenskrig. Altså den Første Verdenskrig løst op en europæisk ordning og eksploderte i en frygtelig krig, som var så frygtelig, fordi videnskaben var allerede kommet så langt. Og det var altså en erfaring, som løste op det gamle Europa. Og etter denne ekspressionisme som litterære bevægelse var en protestbevægelse mod disse fædrene, som i ekspressionistenes øjne var skyld, at Europa løste sig op. Altså den Første Verdenskrig var egentlig i sin virkning på Europa værre end den andre verdenskrig. Og det var altså en vigtig punkt, tænker jeg, som bestemte altså hans skriving. Så nu har jeg snakket nok, nu er det din tur at stille videre spørsmål, hvis du vil.
Men da lurer jeg på hva du tenker at vi som leser det i dag, 100 år etterpå, kan få ut av verken hans og det tidstypiske da. Hvordan kan vi lære om den politikken og kulturen, men også hva gjør at den vekker interesse i dag, tror du, for oss som lesere?
Ja. Altså, da må jeg egentlig gjøre en liten sprang. Altså, Kafka var jo, da han døde, næsten glemt. Mm. Og har gjort en fantastisk karriere, også takket Max Brod, som var hans trofaste ven, og har sørget for, at Kafka etterpå bliver kendt. Men Det avgjørende punkt var egentlig eksistensialismen etter den andre verdenskrig. Ja. Altså det var eksistensialismen Camus først og fremst, og også et stykke langt Sartre. Ja. Og Camus har altså skrevet en egen bok om Kafka, altså om, altså denne mytos av Sisyphus har en bok om Kafka. Og på denne måte har altså Kafka blitt altså en av de litterære heltene i hele eksistensialismen. Altså Julia, en vesentlig trekk i eksistensialismen er jo at et menneske skaper seg selv. Altså vi er kastet inn i vår eksistens, og vår oppgave er det å skape oss selv. Og Kafkas forståelse av seg selv i sin ensomhet i Praha, nemlig altså at han egentlig, han må finne ut hvem han er. Ja? Og da han blir født, var han egentlig ingenting. Fordi han har jo skiftet identitet, hvis du vil. Altså han kom til verden som sønn av en økonomisk meget bevisst handelsherre, ja, og har etterpå skiftet og skrive på tysk i en tjekkisk dominert område om eksistensielle problemer. Og hva er felles mellom denne mytos av Sisyphus, som Camus har skrevet, og Kafkas livsverk er at begge er egentlig overbevist, det går ikke. Da er denne eksistensialistiske fortvilelse. Og da er det klart, at Kafka egentlig blir altså aktuelt gjennom denne eksistensialistiske mønster. Det tror jeg. Og jeg tror også, ja, det vet jeg ikke, om eksistensialismen lever selvfølgelig videre, men for tiden er han kanskje ikke så aktuelt, vanskelig å si, vet jeg ikke.
Det er jo noe veldig universelt med de problemstillingene som, ja, som reises og reflekteres i ja, Kafkas verker, og den absurditeten og følelsen av fortvilelse og å være liksom, ja, lost på en slags måte, det tror jeg er veldig, veldig noe man kan kjenne på i dag også.
Altså for meg er det prosessen, som jeg også har lest uten tvil eksistensialistisk, fordi det handler jo om et menneske som er frygtelig iskaldt isolert, ja, og blir altså av ukjente makter, du vet ikke engang hvem de er, ja, de tarner seg som rettsvesen, men de er det ikke. Ne? Og da kan jeg si en setning til. Og da er min these nå, og det henger nå også sammen med dette projektet som jeg har presentert, at Kafka på den ene side er eksistensialistisk interessant, altså det ensomme individ og alle disse tingene, men ikke bare det, men den er også interessant videnskapelig sett. Also den var konfrontiert med de nyeste utviklingen i fysik, ja, som har ført, altså nå gjentar jeg meg, men altså som har ført til den absolut, ja, absolut overveldende og mest viktige oppfinnelse, nemlig du kan spalte atomer. Og hat han sammenfatter begge deler, ja, war bare mulig i Praha, da han en Prag, forfatter i Prag, ja. Altså på en viss måte kan du si, han har noe forvært interesse.
Det synes jeg er veldig godt oppsummert, rett og slett. Det sier mye om hva som gjør han så særegen.
Ja, ja. Og hans prestasjon var selvfølgelig å finne disse bilder for det hele. Og det mest avgjørende er at han finner de riktige metaforene. Og Kafka var en som var meget sterk og oppfinner delvis nye metaforene som var overbevisende.
Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det.
Ja, der hørte vi altså et intervju med professor emeritus Bernt Otto Naumann. Og Julia, du som utførte dette intervjuet, hva tenker du om det han fortalte om?
Det første jeg tenkte var at det på en måte var veldig, eller mens jeg hadde det, så tenkte jeg at det var mye informasjon og mange ting han var interessert i samtidig, nettopp fordi at han hadde dette tverrfaglige perspektivet. Men han var liksom også interessert i Kafka som en del av den tiden da, og det var veldig kult at han nevnte det, men også bare hvordan han knyttet Kafka opp til mange strømninger på den tiden som jeg ikke har tenkt på før, da, for eksempel ekspresjonisme, men også hans møte med Einstein som jeg ikke visste at var betydningsfullt i det hele tatt. Jeg vet ikke hva dere følte at var det mest interessante, eller om det var noe nytt som slo dere på intervjuet.
Ja, nei, for meg var det nok også den koblingen til vitenskap, egentlig. Vitenskap og kanskje også logikk, som var veldig spennende. Og jeg var heller ikke klar over å møte med Einstein, men så tenker jeg kanskje det at når to, ja, de er jo absolutt briljante, menneskelig var briljante, møtes, så er det, blir det kanskje veldig interessante samtaler og produkter ut av det. Så det var på mange måter overraskende, men kanskje ikke helt uventet. Og det var jo en veldig spennende tid i Europa. Og så etterpå, etter Kafkas død, så var det vel nevnt også dette med eksistensialismen. Hvordan hans bøker da påvirker den tankegangen, altså eksistensialismen. Hva tenker du, Alva?
Jo, jeg er jo helt enig i alt det jeg kan si. Men jeg synes også det var litt interessant dette med sånn, den generasjonsprotesten han hadde mot faren, og hvordan det kom på en måte til syne i bare forvandlingen, og ja, de fleste han har skrevet på en måte. Og det har ikke jeg tenkt på. Jeg er ikke så glad i på en måte å kunne som fatteren før jeg leser dem. Men jeg skjønner på en måte at Franz Kafka har en så viktig fysisk rolle i verden, som også er så viktig i bøkene hans, at den koblingen der er viktig. Og det synes jeg var litt interessant å høre om, men også det der med alle de personene og den tiden jeg levde i, og alle de omveltningene han en del av. Det er jo interessant.
Ja, og en annen ting som jeg også tenkte litt på, var på en måte hvor kanskje avansert man kan gjøre Kafka. Altså, han er jo ikke akkurat enkel lesning, selv om det han har skrevet ikke er veldig lange bøker eller noveller, men også på en måte hvor avansert og i ulike lys man kan se på litteraturen hans da, som også professor nevnte. Vi skal gå litt videre i sendingen, og nå skal vi ta for oss to av Kafkas noveller. Vi starter med den kanskje aller mest kjente, som heter Forvandlingen. Og Alva, kan ikke du oppsummere den kort?
Jo, det kan jeg. Jeg kan først, den kom jo ut i 1915. Passer bra inn i den krigskonteksten. Ja. Men den handler om Gregor Samsa, som blir forvandlet til en bille. Og så handler resten av historien om hvordan familien takler det. Og så sitter boken her en helt veldig, veldig ikonisk åpning. Så jeg vil bare lese den kort, for det forklarer egentlig, jeg setter stemningen. Og den går som sånn. Da Gregor Samsa våkna i senga si en morgen av urolige drømmer, var han forvandlet til et uhyrlig kryp. Og der er på en måte historien, og der begynner vi. Og så forvandler han, ja. Det har noe mer å tilføye.
Nei, altså det er jo egentlig det som skjer i novellen, og også litt hvordan familien hans også reagerer på han som en bille, og hvordan på en måte det også er litt i bry, kanskje, og deres litt ganske ulike reaksjoner egentlig. Vi kan jo for eksempel ta faren, som vel var en slags forretningsmann, men som egentlig har gjort det ganske dårlig i forretningene, og vel arbeidsløs i, altså i novellens gang. Og hvordan på en måte også disse, ja, hvordan kanskje dette med Kafkas eget forhold til sin egen far spiller inn i historie, altså i selve fortellingen. Er det noen av dere som har tenkt over akkurat det?
Ja, jeg føler at hele familien til personen som jo blir forvandlet, altså Sansa, som han heter, er betydningsfull, fordi at det er deres reaksjoner han egentlig bryr seg om, og de følelsene av skam og å ikke være ønsket, og at de frykter han, og at faren også framprovoserer denne skammen, da, og at han på en måte har fått den forsørgerrollen og må nedbetale farens gjeld, og at det er det arbeidet som er så utrolig viktig å komme til, særlig i starten av novellen, så forsøker han å komme seg på jobb, selv om han åpenbart ikke er et menneske lenger. Og at det virker som han gjør det som en slags sånn av familieplikt, da, og overfor faren også, tenkte jeg på.
Ja, for det blir jo en slags, en ganske tydelig kontrast, egentlig, på både han og faren, og kanskje resten av familien, da. For du har jo Gregor som er veldig pliktoppfyllende og samvittighetsfull overfor familien og vil liksom deres beste. Men så får han på en måte ikke kanskje det han fortjener igjen, da. Som jeg kanskje tenker er litt, kanskje et slags underliggende tema her, dette med tilfeldigheter. Altså hvordan man på en måte, kanskje plutselig en dag, da, det er jo blir et bilde på ting, da, eller bilde på en voldsom og kanskje litt urealistisk, eller veldig urealistisk handling, kan man si. Altså det er jo ganske absurd å tenke seg at man skulle våkne opp som en bilde fra en dag til en annen. Men dette med på en måte hvordan sånne tilfeldigheter kan endre synspunkt på mennesker, og det er i dette tilfellet til noe negativt, vil jeg absolutt si.
Mm. Det er som man innser at han aldri har fått den anerkjennelsen han har villet ha, fordi at ja. De er så raske med å avvise han og stue han inne på et rom, og ikke gi han noen form for kjærlighet, da, i det hele tatt. Bare, de føler bare frykt for han.
Mm. Ja. Jeg synes det er også litt sant at han i løpet av novellen så blir han jo på at det er mer og mer en bilde.
Mm.
Og i løpet, når han blir mer og mer en bilde, så blir også den forholdet til familien forandrer seg også når han blir mer en bilde. Hvis det er mening. Han blir jo, ja.
Ja.
Mm, med fra dem. For alt som endrer seg.
Ja.
Ja.
Men likevel så opprettholder han egentlig, selv om liksom det fysiske forandrer seg veldig, så opprettholder han likevel sin personlighet hele veien, da. Som jeg synes er imponerende, hvordan han på en måte klarer å være så rolig, egentlig ganske stoisk gjennom hele fortellingen.
Jo, jeg bare tenkte, fordi jeg venter, det med at han takler det så bra, jeg venter på en måte gjennom hele romanen at han på en måte bare skulle bli litt gal og bare være sånn, hvorfor skjer det med meg, og bli skikkelig sånn der, sette seg i opposisjon mot det som skjedde, men han gjør ikke det, han bare takler det stille og rolig, og sånn, ja, det går bra, eller det får gå som det går, og det, ja, det kommer aldri den forløsningen her, på en måte.
Nei.
Synes jo veldig synd på familien sin, liksom, han er veldig sånn, dette her, denne store påkjenningen som min familie opplever ved å gå inn i dette rommet, på en måte. Det virker som om man synes mer synd på dem enn på seg selv, til tider.
Mm.
Det er interessant.
Ja. Nei, forvandlingen er virkelig en av Kafkas gode noveller, synes jeg. Det var veldig spennende lesning.
Tekstbehandlingsprogrammet. For deg som vil ligge på en skinnfell foran peisen og drikke vin og høre på gode bøker.
Og så begynner vi.
Vi skal nå gå videre til en annen novelle av Kafka. Denne litt kortere. Som heter En sultekunstner. Og Julia, Kunne du fortalt oss hva en sultekunstner handler om?
Ja, det en veldig rar liten novelle. Det jo ganske kort, og den dreier seg om at den skildrer livet til en sultekunstner som i sine glansdager reiser rundt i Europa med sin impresario, kaller det på engelsk, som en slags manager, som organiserer de ulike på en måte framvisningene han har av at han sulter, og så det publikummet som kommer og beundrer han, og på en måte hele den prosedyren og alle stegene, at de liksom skal vise fram hvor svak han blir, og til slutt se på han når han spiser da, etter 40 dager med sult. Men også på en måte, det skiller også på en måte sultekunstnerens følelse av å ikke være fornøyd da, med det, og at han føler at han kan sulte mer, og at han føler seg misforstått. Og så går på en måte den populariteten rundt å se og være vitne til en sultekunstners oppvisninger, den går over. Så han går til et sirkus, denne sultekunstneren, og arbeider der i stedet for, og sitter bare i et bur for å bli betraktet mens han sulter seg. Og det er slik han til slutt dør, bare helt forlatt i det buret, og blir til slutt erstattet av en puma, eller noe. Og det var veldig en underlig novelle, men veldig kul, på en måte. Jeg vet ikke hva tenkte dere om den da dere leste den.
Jeg synes det var veldig vanskelig å tolke. Eller sånn, jeg skjønte på en måte historien, men så var jeg sånn, hva betyr dette her utover det historien var, på en måte? Og så, ja, den var veldig interessant. Ja, det var ikke det jeg forventet. Da først jeg leste Kafka, så var jeg sånn, åja. Ja, det var ikke, ja, det var litt overraskende novelle faktisk fra han.
Ja, jeg synes jo også at det var et egentlig veldig interessant sånn som det ble fremstilt da, for jeg tenkte jo med en gang på jeg husker det en sånn bibelhistorie som handler om akkurat dette med ikke nødvendigvis sulting, men det en form for fasting hvor Jesus blir sendt ut i ødemarken og skal da motstå fristelser som Satan gir, eller liksom setter foran ham. Og da var jo en av de tingene, dette med fasten, og da fast i 40 dager. Og jeg mener også at i kristendommen så det vel en del, eller en, ikke som vi gjør da, som protestanter, eller som protestanter gjør det, at man faster i 40 dager. At det vanlig. Så på en måte, jeg tror nok det en klar liksom, bibelsk forbindelse her.
Ja, utvilsomt. Jeg tenkte også på det med en gang. Det sterkt liksom, bibelsk symbolikk og paralleller der. Men jeg føler også at hvis man skal på en måte hente noe som helst ut av det, så føler jeg at det kanskje den der, hvordan sultekunstneren på en måte separere seg fra omverden da, for å på en måte gjøre det han driver med, når han til slutt går i sirkus og bare bor i det buret, og utenfor sirkuset, og bare blir betraktet, og på en måte adskiller seg fra verden til slutt, fordi at han misforstått, og ikke egentlig kan bli satt pris på den måten han ønsker, selv i sine glansdager, så følte han seg skamfull, på en måte, eller ikke skamfull, men det var liksom, uansett hvor mye folk beundret han, så var det ikke det han ville bli beundret for, da, på en måte.
Ja, og jeg tror også, det henger veldig med sammen med identitet, og det snakket jo litt om i det intervjuet, det der med det eksistensielle, og det er på en måte, for identiteten hans var jo å være sulten, på en måte, og hvis ikke han hadde det, så hadde han på en måte ikke noen identitet, og at han på en måte ikke klarer å skape seg en ny identitet når han ikke har en publikum som betrakter han, på en måte. Og det føler jeg litt trist sånn i Kafka, at alle prøver å skape sin identitet i den situasjonen de er i, men så ender de opp med å gi opp. Eller i hvert fall litt, både i forvandlingen og i den her, så dør begge to på slutten.
Mm. Og her er det som han kommer med en slags sånn innrømmelse. At han, fordi han sier jo til slutt at han, spoiler, men at han ikke likte noe som helst, at han ikke likte mat, og at det var derfor han kunne sulte på en måte, at beundringen han ønsket aldri var fortjent. Og det føles ut som på en måte der hele den der følelsen av bedrag og ønske beundring, men og kanskje ikke føle at man fortjener det, som også er litt spennende.
Ja, og det er litt motsatt av forvandlingene, hvis vi skal sammenligne de to. For der ønsker han jo på en måte å få en aksept, men han får bare avsky.
Er det noe mer dere tenker på som er sånn, dette er klare paralleller som gjør bøkene eller verkene typiske for Kafka, eller setter en spesiell stemning?
Ja, da tenker vi vel på liksom, altså begrepet Kafka-stemning, kanskje. Jeg tenker vel, eller nei, her har jeg faktisk ingenting, beklager. Det kutter vi. Alva, du har sikkert noe.
På kafkaesk?
Ja.
Jo, altså det jeg tenker på som er en sammenheng mellom de to bøkene, men som også, det er jo på en måte fransk Kafka er jo kjent for at det er kafkaesk stemningen av at man står for eller sånn absurditet, at man står for sånn byråkratisk lovgivning, man ikke forstår, altså det å ikke forstå seg på den verden man lever i. Og jeg føler jo både Sultenkunstneren og Forvandlingen, jeg føler kanskje spesielt Forvandlingen er god på å forklare den kafkaske stemningen på en måte, men Sultenkunstneren gjør det jo kanskje litt på en mer, på en annen måte. Eller hva tenker du?
Det er jo begge deler, begge verker liksom presenterer oss med to karakterer som på en eller annen måte er på utsiden av noe, eller blir satt på utsiden av et eller annet samfunn, eller et eller annet fellesskap, altså henholdsvis familien og det publikum som Sultekunstneren prøver å få kontakt med. Og at begge deler sier oss noe om sånn, eller det er en slags, det er noe særegent ved de fortellestemmene, på grunn av det. Altså at det føles ut som de har et spesielt blikk, og føler seg, eller føler på noen utfordringer som gir den fortellerstemmen noe eget, og at også at Kafkas skrivestil gir den et preg, som er bare veldig rart, en rar stemning å være i, fordi at man føler det så veldig på kroppen, og fordi de følelsene som sånn, både stolthet og skam og forlatthet og ensomhet, og likevel et ønske om å liksom få anerkjennelse av de rundt seg, er så sterkt da.
Ja, og så tror jeg også sammen med det, så den følelsen av regresjon, nei, hva er det jeg prøver å si? At man gir opp, eller sånn at man bare godtar alt som skjer rundt deg. Som også henger sammen med det, akkurat det du sa, men med den kafkaske stemningen. At man bare, ja, godtar. Ja.
Sant.
Ja, nei, en ting jeg merket meg litt da, i akkurat denne novellen, var at på en måte bakgrunnen, da, eller selve historien, er egentlig ganske enkelt bygd opp. Litt med på en måte at det er veldig få komponenter, altså det er veldig få mennesker som egentlig er med, som er av betydning. Det er vel selve Sultekunstneren som på en måte blir et veldig naturlig midtpunkt i historien, men du har jo på en måte han assistenten også, som kanskje representerer litt folket da, at han synes på en måte at det, denne Sultekunstneren er litt rart, at han håper om egentlig ikke støtter noe særlig, derav at de skiller lag på et tidspunkt. I tillegg tenkte jeg også på en annen ting, og det var også igjen ganske tydelige motsetninger, for eksempel mellom Sultekunstneren og denne panteren som man får høre om senere i historien, hvordan på en måte dette veldig livaktige dyret, som på en måte har en litt mer nærhet, da, kan man kanskje si, den fysiske verden, virker fascinerende på publikum, fremfor Sultekunstnerens kanskje litt mer metafysiske tilnærming til folk.
Hei, jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunnskap og viten, det er det mest vidunderlige på denne.
Ok, vi snakker om Kafka, men har dere egentlig lest Prosessen? Det er jo hans mest kjente roman.
Ja, selvfølgelig har jeg det.
Ja, det har jeg.
Ok, for jeg tror kanskje Sara kunne trengt deres hjelp.
En eller annen var forvekslet en med en dyktig bokanmelder, for en morgen ble hun satt til å lage en bokomtale for feil radiokanal. Denne morgenen, på E's bursdag, ble hun vekta at det banket på døren. Hun trodde selvsagt det var en av hennes samboere, men da hun ikke svarte med en gang, og døren åpnet seg, kom to helt ukjente mennesker inn. Hadde hun ikke kunnet se ansikter, hadde hun trodd de var vennene hennes. «Hvem er dere?» spurte hun, ikke uten en viss redsel i stemmen. De ignorerte spørsmålet og gikk bort til sengen hvor E satt med bøyd rygg. «Skal du ikke stå opp?» sa han lavest av dem. E skulle til å spørre dem hvem de var på nytt, men ble avbrutt. «Det har blitt bestemt at du skal skrive en bokomtale.» «En bokomtale? Hvorfor det?» svarte E, som begynte å tenke at det hele kanskje var en spøk. «Men hvem er dere egentlig?» «Vi har blitt sendt fra Rikskringkastingen for å gi deg denne beskjeden.» Den laveførte samtalen, mens den andre hadde satt seg i vindueskarmen. «Hvorfor skal jeg skrive en bokomtale for Rikskringkastingen?» De to unge så på hverandre, men svarte ikke. Så E fortsatte. «Og hvilken bok er det snakk om?» «Det kan vi dessverre ikke svare på, da vi ikke vet det selv. Jeg er kun her for å gi deg beskjeden», sa den høyeste som nå hadde tatt ordet for første gang. «Få på deg noen klær og få i deg litt frokost, slik at du kan få startet på omtalen før du skal møte underredaktøren.» Jeg begynte å kle på seg. «Hvordan kan jeg begynne før jeg vet hvilken bok jeg skal skrive om?» Det så ikke ut til at de to budbringerne, som allerede var på vei mot døren, hadde tenkt å svare. Men på vei over dørterskelen snudde den laveste seg og sa: «Kommer du? Underredaktøren venter på deg.» «Allerede?» svarte jeg, som ikke kunne forstå hvordan det hadde seg at de like før ville ha henne til å starte på bokomtalen før hun møtte underredaktøren. Hun fikk på seg en genser og fulgte med de to ut på kjøkkenet, hvor en litt eldre dame med caps hadde tatt plass ved bordet. «Sara E?» sa damen, som måtte være underredaktøren. «Dette kom sikkert litt overraskende på deg.» Jeg nikket. «Ja, det gjorde jo det. Selv om det er vanskelig å ta det alvorlig når to unge mennesker vekker meg med beskjed om å skrive en bokomtale for Rikskringkastingen. Enten er det en spøk, eller så har dere gått til feil person. Nå vet ikke jeg hva disse to budbringerne har sagt for tull, men jeg kan forsikre dem om at det er på alvor. Du skal skrive en bokomtale som skal sendes på Rikskringkastingens radio.» «Ja, da kan jo du kanskje fortelle meg hvilken bok det dreier seg om», svarte jeg og gikk bort til vinduet. «Jeg vet nok ikke noe mer om selve bokomtalen enn de to budbringerne», sa underredaktøren og rettet på kapsen, før hun reiste seg og sa avsluttende: «Da har jeg gjort min plikt og sier farvel.» Jeg stusset litt over motsetningen i ordvalg, den offisielle holdningen og den ungdommelige stilen, mens hun så på at underredaktøren og de to budbringerne forlot leiligheten. Dagen etter fikk E en telefon om at første redigeringsmøte ville bli holdt den førstkommende søndag, i lokalene på Ensjø. Da søndagen kom, tok hun banen østover og gikk av på Ensjø. Klokken var 10, et tidspunkt hun hadde måttet gjette seg fram til i og med at personen i telefonen ikke hadde gitt henne et klokkeslett for møtet. Da hun hadde funnet adressen og sto utenfor en stor, moderne bygning som ikke kunne være mer enn toppen 5 år gammel, innså hun at hun heller ikke hadde fått noen videre informasjon om hvor møtet skulle holdes. Etter å ha jobbet seg opp gjennom det nyoppsatte bygget på utkikk etter redigeringsmøterommet, under dekka av at hun lette etter et Fodora-bud, endte hun til slutt foran døra ut til takterrassen. Døra ble åpnet før hun rakk å gjøre det selv. «Sara E, kom inn», sa et ungt menneske, ikke ulik de alminnelige budbringerne. Jeg gikk inn døra og ut på takterrassen, som til hennes store overraskelse ikke var under åpen himmel, men dekket til av gjennomsiktig plast og delt inn i ulike seksjoner av grå skillevegger. Det var varmt og klamt som i et drivhus. Overalt innenfor skilleveggene sto det grupper av mennesker som snakket og lo. Flesteparten hadde caps på hodet. Langs skilleveggene, som lagde en slags midtgang i kontorlandskapet, satt flere folk på stoler. Men disse folkene satt alle med bøyd rygg og så ned, og alle hadde de plassert en papirbunke under stolen. En av dem så på E. «Hva venter du på?» spurte en stakkarslig person på stolen. Da personen ikke så ut til å tørre å svare, sa den unge som hadde sluppet inn E. «De sitter her hver dag og venter på å få ferdiggjort bokomtalene sine, slik at de kan leses opp på radio.»
Tekstbehandlingsprogrammet. Når du vil lese med øra.
Sendingens er ved veis ende, og hvis du har lyst til å høre mer fra tekstbehandlingsprogrammet, hvor er det du må gå da, Alva?
Jo, da må du gå egentlig der du hører på podcast, Spotify, SoundCloud, anywhere, anytime. Do that.
Kunne ikke sagt det bedre. Tusen takk for i dag. I studio var meg, Erik Løveid.
Meg, Alva Namdar-Kjensli.
Og meg, Julia Beso.
Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.